Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկնեմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստատ մարդկանց հետ։
Ողջույն, այսօր արտվեստի եթերում խոսելու ենք Կոմիտասի կյանքից ու նրա թողաճառանգությունից։ Այս ամենը բացահայտելու համար այսօր հյուրընկալել ենք Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտական բաժնի աշխատակից երաշտակետ Գայանե Ամիրաղյանի։ Շնորհակալ եմ Գայանե հրավերն ընդունելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։
Կոմիտասը բավականին բարդ մանկություն է ունեցել, չէ՞, ու այդպես տարբեր ժամանակներում իր խնամքը տարբեր մարդիկ են իր վրա վերցրել, այդ թվում տատիկը եւ հորաքույրը։ Կպատմեք մի փոքր Կոմիտասի մանկությունից։
Շատ լավ, եթե թույլ կտաք շատ ամփոփ ուղղակի ներկայացնելու համար, հետո արդեն մանրամասն կանդրադառնանք, բայց մինչև մանկությանն անցնելը նշեմ, որ Կոմիտասը մեր երաշտական մշակույթի առանցքային կերպարներից մեկն է, խոշորագույն, և այդ դերը նա ունի իր առաքելության շնորհիվ։ Եթե շատ սխեմատիկ երկու բառով նախանշենք այդ առաքելությունը, ապա առաջին հերթին պիտի արձանագրենք, որ նա ապացուցեց հայ ինքնուրույն երաշտական մշակույթի գոյությունը, ապացուցեց գիտականորեն փաստարկված և հիմնադրեց հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցը կամ հայ ազգային դասական երաժշտությունը։ Այս երկու հասկացությունները նույն իմաստն են, երկուսն էլ սխալ չեն։ Իսկ ինչպես դա արեց, դրան նա հասավ իր երկարամյա հետևողական աշխատանքի շնորհիվ իր բազմակողմանի գործունեության տարբեր ոլորտներում։ Այդ ոլորտներն էին բանահավաքչությունը, երաժշտագիտությունը, կոմպոզիտորական արվեստը, բացի դրանից նա նաև հիանալի կատարող էր, նա երգիչ էր, խմբավար էր, երգչախմբի ղեկավար և մանկավարժ էր։ Մեկ մարդու մեջ այս բոլոր ոլորտները համադրվում էին հիանալիորեն։ Կոմիտասին բնութագրելու և նրա էությունը հասկանալու համար առավել տիպական բնութագրիչներից մեկը թերևս հենց բազմակողմանիությունն է։ Դա վերաբերում է և նրա գործունեությանը, և նրա անհատական կերպարին։ Եթե մանկությանը գնանք, այո, ցավոք շատ երջանիկ մանկություն չի ունեցել, ծնվել է այն ժամանակվա Օսմանյան Թուրքիայի Կուտինա կամ Քյոթահիա քաղաքում, բայց բարեբախտաբար նա իր կենսագրական տվյալների մասին հաղորդում է իր ինքնակենսագրության մեջ, և շատ հետաքրքիր փաստեր մենք կարող ենք քաղել այնտեղից։ Ստացվում է, որ նրա նախնիները Կուտինայ էին գաղթել պատմական Հայաստանի Գողթան գավառի Ցղնա գյուղից։ Սա հետաքրքիր փաստ է 17-րդ դարի վերջին, և ասում է, որ Կուտինայի բոլոր հին ցեղերը, հին տոհմերը հենց այդտեղից են գաղթել։ Սա հետաքրքիր փաստ է, որովհետև մեր ունկնդիրները, կարծում եմ, Խորենացի պատմահորից կարդացած կլինեն Գողթան գավառի գուսանների, վիպասանների մասին, այսինքն փաստ ունենք, որ այս ռեգիոնը շատ հարուստ գուսանական, այդ թվում երաժշտական ավանդույթներ է ունեցել։ Զարմանալի չէ, որ դարեր անց այս նույն տարածաշրջանից սերում են մեր երկու երաժշտական հսկաները 20-րդ դարի, մեկը Կոմիտաս վարդապետն է, մյուսը Արամ Խաչատրյանը, որի արմատներն ի դեպ կրկին այս գավառից են։ Ուրեմն ծնվում է Կուտինայում 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին, նոր դոմարով հոկտեմբերի 8-ին, կես տարեկան էլ չկար, երբ ցավոք մահանում է մայրը, թագուհին։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, կոշկակար էր, ավարտում է տեղի 4 դասյա դպրոցը, որից հետո մոտակա Բրուսա քաղաքում վարժարան կար, որը ավելի այսպես հեղինակավոր էր, և հայրը որոշում է, որ որդին շարունակի կրթությունը այդտեղ։ Բայց ցավոք մեկ տարի չանցած նաև հայրն է վախճանվում, և Սողոմոնը, իսկ նրա ավազանի անունը Սողոմոն էր, մկրտության ժամանակ այդպես էին անվանակոչել նրան, վերադառնում է Կուտինա։ Ճիշտ է, նրա հայրական տատիկն է խնամքը իր վրա վերցնում, հետագայում հորաքույրը, ընդ որում ամբողջ հետագա կյանքի ընթացքում մենք Կոմիտասի նամակներում կարդում ենք, որ նա միշտ իր նյութական առումով աջակցել է հորաքրոջը, և նշում է դա նաև իր նամակներում, որ նա շատ բարձր է գնահատել այդ խնամքը։ Պիտի ասել, որ երբեմն որոշ հուշագրություններում մի փոքր հակասական տեղեկություններ կան նրա մանկության մասին, որոշ դեպքերում, օրինակ, որոշ հուշագիրների կողմից միտում կա շատ ավելի այսպես մռայլ գույներով ներկայացնելու, բայց կարծում եմ, այնուամենայնիվ, ինչքան էլ որ ընտանիքը, այո, շատ բարեկեցիկ չէր, և պիտի ենթադրել, որ համեստ պայմաններով էր ապրում, ամենայն դեպս նա տանիքուն էր իր գլխի տակ, իր մասին հոգացող հարազատներ ուներ, այսպես ասած անտերանդիրական չէր, մի քիչ կենցաղային եթե արտահայտվենք, այն ամենայնիվ որբ երեխա էր եւ դա բնականաբար իր դերը եւ կնիքը որոշակիորեն կարող էր կրել։ Նրա ինքնակենսագրության մեջ եւս մի հետաքրքիր փաստ կա եւ դա մեզ համար շատ կարեւոր է։ Նա նշում է, որ իր եւ հայրական եւ մայրական տոհմերը շատ ցայտուն, հիանալի երաժշտական տաղանդուն էին, ընդ որում բազմակողմանի։ Նա նշում է, որ նրանք ձայներ էին, սա նշանակում է գեղեցիկ ձայն ու հնչեղ ձայն ունեցող, բացի դրանից ստեղծագործական շնոր ունեին, եւ հայրը եւ մայրը երգեր էին հորինում։ Եվ այդ երգերը այնքան էին սիրվում ու տարածվում կուտինացիների կողմից, որ հնչում էին նրանց տարբեր տոնական արարողությունների ժամանակ։ Եվ հետաքրքիր է, որ տարիներ հետո արդեն հասուն տարիքում, երբ որ Կոմիտասը գալիս է իր ծննդավայր եւ երգեր է գրառում, այդ երգեր երգողները նրան պատմում են, որ սա քո ծնողների հորինածներն են։ Եվ այսպիսով այս մարդիկ փաստորեն այս ահռելի տաղանդը, ուղիղ այս գենետիկ երաժշտական գենը անցնում է նրանց որդուն։ Լիուլի նա ժառանգում է այս այո օշտվածությունը եւ վաղ հասակում իհարկե դեռևս ձայնի միջոցով է դրսեւորվում, ասում են, որ նա շատ գեղեցիկ ձայն է ունենում, որը հսկայական տպավորություն է թողնում լսողների վրա, եւ այնպես է ստացվում, որ այս երաժշտական տաղանդն էլ նախանշում է նրա ողջ հետագա ճակատագիրը։
Հետաքրքիր է, ես ամբողջ մանկությունից հետո ինչպես աղավ, որ Կոմիտասը սկսեց զբաղվել հենց երաժշտությամբ, ինքը այդ տաղանդը ուներ, նաև հասկացանք, որ իր չափով ժառանգել է, բայց բում երաժշտությամբ զբաղվելու գործընթացը ոնց սկսվեց։
Այստեղ մենք պետք է սկսենք այդ անցումից, որը կապված էր նրա այդ օշտվածության հետ։ Այնպես է ստացվում, որ 1881 թվականին Կուտինայի փոխարաշնորդ Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ձեռնադրվելու համար, եւ կաթողիկոսի հրահանգով նա մի պատանի պետք է իր հետ տաներ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում ուսանելու համար։ Այնպես է ստացվում, որ 20 որբերից այդ բախտը վիճակվում է հենց Սողոմոնին։ Այսպիսով 1881-ից 1893 թվականներին Սողոմոնը դառնում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի սան։ Այստեղ ստանում է հոգևոր բազային կրթություն, եւ գիտենք, որ առարկայացանքում ներառված էր նաեւ հայ հոգևոր երաժշտությունը, որի դասավանդումը բարձր մակարդակի վրա էր, Սահակ Վարդապետ Ամատունին էր նրա ուսուցիչը մասնավորապես, ուրեմն հայտնվում է Էջմիածնի միջավայրում եւ նրա կյանքի մի մեծ շրջան կապված է հենց այս քաղաքի հետ։ Երաժշտական հետաքրքրվածությունը եւս այս շրջանից է բխում, եւ Էջմիածնական կրթության շրջանը կարեւոր է հենց նրանով, որ հենց այս փուլում են նախանշվում այն հիմնական բոլոր ուղղությունները, որոնցով նա կզբաղվի ողջ հետագա կյանքի ընթացքում։ Առաջինը արդեն նշեցի, հոգևոր երաժշտություն, հոգևոր երգարվեստ, նա նախ հիանալի երգում էր, ուսման բերումով սովորում էր բազմաթիվ հոգևոր երգարվեստի նմուշներ, որոնք ընթացքում կատարում էր, եւ նաեւ նրա երաժշտության պատմությանն ու տեսությաններ ծանոթանում։ Երկրորդ կարևոր բացահայտումը Կոմիտասի համար եւ կապը նրա երաժշտության հետ ժողովրդական երաժշտությունն է։ Ճեմարանում սովորելու տարիներին նա մի անգամ բարեկենդանի տոների ժամանակ իր դասընկերոջ հյուրընկալվում է, գյուղ են մեկնում, և այդ ընթացքում նա լսում է իսկական բուն ժողովրդական հայկական երգ։ Ասում են, որ ցնցող տպավորություն է թողնում դա իր վրա, այսպես հիպնոսացած լսում է, հետո խնդրում է եւս մի քանի անգամ երգել, եւ առհասարակ ինչ երգ գիտի, այդ երգող խնդրում է, որ երգի, նա ուշադրությամբ լսում եւ գրառում է։ Այսինքն հենց արդեն ճեմարանական Սողոմոնը սկսում է հետաքրքրություն դրսեւորել եւ հոգեւոր եւ ժողովրդական երգի հանդեպ, զգալ դրա արժեքը, գնահատել, կարևորել, եւ դա իհարկե զարմանալի չէ, որովհետեւ երաժշտական տաղանդով օժտված մարդը բնականաբար պիտի շատ ուժեղ եւ սուր ռեակցիա ունենար երաժշտության հանդեպ դրական իմաստով, այսինքն ընկալեր, տպավորվեր, իսկ քանի որ նա ի բնե նաեւ այդ հետազոտողի ջիղն ուներ, հենց այս շրջանից նա նաեւ սկսում է, փորձում է մտածել, թե ինչ է ներկայացնում իրենից այդ երգը, որն է նրա տեսական հիմքերը, համեմատել, հետազոտել, այսինքն նաեւ այս ոլորտը ակտիվանում է նրա մոտ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ դեռևս չունենալով եվրոպական երաժշտության ոլորտում սիստեմատիկ գիտելիքներ, այս նույն ճեմարանի շրջանում նա փորձեր է անում նաև ստեղծագործելու։ Թեև չէր ստացել սիստեմատիկ կրթություն, բայց հուշերում ունենք տվյալ այն մասին, որ արտասահմանից եկողներից նա խնդրում էր իր համար բերել դասագրքեր։ եւ այդ դասագրքերից որոշակի գիտելիքներ ինքը ինքնուսուցմամբ ստացել էր ըստ երևույթին, եւ հիմնվելով ավելի շատ ոչ թե այդ գիտելիքների, այլ իր բնածին երաժշտական բնազդի, իր այսպես ճաշակի բնատուր լեզողության վրա, նա նաեւ առաջին մշակումների փորձերն է անում։ Այս շրջանից կան ինչ որ պատառիկներ, որոնք երբեմն նրա շատ ինքնատիպ եւ եվրոպականից անկախ մտածողության մասին են վկայում։ Եվ եւս մեկ գործունեության ոլորտ, սրան առընթեր ճեմարանում նա նաեւ որոշում է նվիրվել հոգեվոր կյանքին, հոգեվորական է դառնում, նրա ինքնական որոշումներ, ձեռնադրվում է նախ սարկավակ, ավագ սարկավակ, 1894 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն հոգեվորական աբեղա, եւ այդ ժամանակ է ստանում Կոմիտաս անունը, իսկ մեր այն ուղդիները, որոնք տեղյակ չեն, նրանց համար ասեմ, որ սա 7-րդ դարի մեր ականավոր կաթողիկոս ուշարականագիր Կոմիտաս Աղցեցու անունն էր, նրա անունով է կոչվում մեր Սողոմոն Զարգավակը, երբ ձեռնադրվում է աբեղա, եւ մեկ տարի անց 1895-ին ստանում է վարդապետի հոգեվոր գիտական աստիճան, եւ այդուհետ մենք նրան ճանաչում ենք որպես Կոմիտաս վարդապետ։ Սա արդեն նրա այս աստիճանը անվան բաղադրիչ է դարել, այսպես ասած, մենք մեծատառով էլ գրում ենք եւ այդպես ենք արձանագրում նրա անունը։ Ուրեմն հոգեվոր ուղին է ընտրում, նախանշվում են այս հիմնական ոլորտները, դրսևորվում է հետաքրքրությունը երաժշտության, հայ ավանդական երաժշտության նկատմամբ, սկսում է հավաքել այդ երաժշտության նմուշներ, իսկ ճեմարանն ավարտելուց հետո նաեւ դասավանդում է ճեմարանում, ղեկավարում է մայրաթորի երգչախումբը եւ երաժշտական առարկաներ է դասավանդում ճեմարանում։
Ինչը պատճառ դարձավ, որ նա ճեմարանում դադարի դասավանդելու։
1893-ին, երբ նա ավարտեց ճեմարանը եւ արդեն դասավանդում էր, նա գիտակցում էր, որ իր երաժշտական գիտելիքները կատարելագործելու կարիք ունեն։ Այսինքն նա գիտակցում էր, որ պիտի ասել, որ նա զարմանալի է սա շատ, բայց Կոմիտասի դեպքում դա իրոք ֆենոմենալ է։ Դեռևս փաստորեն ճեմարանական տարիներին նա արդեն իր առաքելությունը իր համար գոնե հիմնական գծերով այսպես նախանշել էր եւ գիտակցում էր, որ երաժշտական գիտելիքները դեռևս բավականաչափ զարգացած չեն, որպիսի նա կատարի այն, ինչի մտադրությունն ունի։ Եվ նա գիտակցաբար որոշեց կրթությունը շարունակել։ Այս առումով առաջին դեպքում սա էր պատճառը, որ ընդհատվեց այդ դասավանդումը Էջմիածնում, զուտ այն պատճառով, որ նա շարունակելու էր իր ուսումը Եվրոպայում։ Եվ 1866-ից 69 թվականներին նրա կրթության երկրորդ Բեռլինյան շրջանն է։ Նա դիմում է Մկրտիչ Խրիմյանին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, նրա օգնությամբ Եմ դրա միջնորդությամբ մեկենաս նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաժյանցը կրթաթոշակ է տրամադրում, եւ այդ կրթաթոշակի շնորհիվ նա այս 3 տարին անցկացնում է Բեռլինում։ Սա եւս շատ-շատ կարեւոր շրջան է Կոմիտասի կյանքում, որը մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող թերագնահատել, այն Կոմիտասը, որին մենք գիտենք արդեն հասուն շրջանում, հենց այս Էջմիածնական եւ հետո Բեռլինյան երաժշտական հիմնավոր բազային կրթության արդյունքն է։ Այս 3 տարիների ընթացքում նա սովորում է Ռիխար Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, զուգահեռաբար Վիլհելմ Ֆրիդրիխ Արքունի համալսարանում, այսօր այն կոչվում է Հումբոլտի անվան համալսարան, հիմնարար գիտելիքներ է ստանում եվրոպական երաժշտության ամբողջ պատմությունը, տեսությունը, գործնական պարապմունքներ, կոմպոզիցիա, ձայնի տեխնիկա, խմբավարական արվեստ, դաշնամուր, այսինքն պրակտիկ դաշնամուրի նվագ, հարուստ գիտելիքներ է հավաքում, բացի դրանից պատկերացրեք Էջմիածնի միջավայրը, որը այն ժամանակվա համար բավական նեղ էր, եւ Բեռլինը, որը Եվրոպայի երաժշտական մշակույթի կենտրոններից մեկն էր եւ ամենանորարարական միտումներով։ Եվ ահա Կոմիտաս վարդապետը այս 3 տարիների ընթացքում բացի սովորելուց նաեւ շատ լավ հարույթ է ունենում ծանոթանալու, առնչվելու այս հարուստ երաժշտական մշակույթին, այցելում է օպերային թատրոններ, սիմֆոնիկ համերգներ, կամերային համերգներ, իր ժամանակակից երաժշտության միտումների հետ է ծանոթանում մոտիկից, այսպես առաջին հայացքից, եւ սա եւս շատ մեծապես նպաստում է նրա գեղարվեստական մտահորիզոնի ընդլայնմանը, նրա ճաշակի ձևավորմանը, եւ նշեմ նաեւ նրա ուսուցիչներին, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը դարձավ այն Կոմիտասը, որին մենք գիտենք, Օսկար Ֆլայշեր, Մաքս Ֆրիդլենդեր, Հայրիխ Բելերման, սրանք այն ժամանակվա գերմանական երաժշտագիտության հսկաներն էին, որոնք իրոք Ռիխար Շմիդտի հետ միասին, այո, կրթեցին Կոմիտասին եւ այդ հիմնարար գիտելիքները տվեցին նրան։ Ես խոսեցի քիչ առաջ այդ առաքելության մասին, որ նա Էջմիածնի Ջամալանի տարիներին արդեն զգում էր, Էջմիածնի տարիներին իր գիտակցած առաքելության մասով մենք դրա մասին իմանում ենք Աղավնի Մեսրոպյանի հուշերից մասնավորապես, այսպիսի մի դրվագ է պատմում, որ Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանին են ընթերցում իր մի դասընկերոջ հետ, եւ այնքան մեծ տպավորություն է թողնում իր վրա եւ Աբովյանի կերպարը եւ նրա այդ երկը, որ պատկերացրեք, ասում է, մի օր Լուսադեմին դասընկերոջս հետ Ջամարանից փախոստի դիմեցինք եւ Էջմիածնից քանաքեր ոդկով նրանք այցելում են Աբովյանի տունը տեսնելու, և ասում է, այդտեղ մենք որոշեցինք մեր Աբովյանի օրինակով, այսպես ասած, մեր կյանքն ու գործը նվիրենք հայրենիքին, և ես գրեթե ուղակի ցիտում եմ նրա խոսքերը, հավերժ մնալ հայ ժողովրդի հավատարիմ զավակ։ Ահա այս միսիայի գիտակցումը նա այն ժամանակ ուներ, այսինքն նա գիտեր ինչ է անելու եւ դրա համար էր Բեռլին գնում։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետեւ Բեռլինում Կոմիտասը նրա դասախոսները տեսնում էին, ով է իրենց դիմաց, նրանք տեսնում էին նրա աչալրջությունը, նրա գիտական տաղանդը, նրա ստեղծագործական տաղանդը եւ մեծապես գնահատում էին։ Ինչպես էր երևում այդ գնահատականը, երբ նա ավարտեց ուսումը Բեռլինում, նրա դասախոսներից Օսկար Ֆլեշերը, խոշոր գիտնական, հիմնադրեց միջազգային երաժշտական ընկերությունը։ Դա խոշորագույն երաժշտագիտական կազմակերպություն էր, որում ներառված էին այն ժամանակի առաջատար գիտնականները։ Եվ պատկերացրեք, այս շարքում նա որպես համահիմնադիր հրավիրում է իր սան, դեռ երեկվա իր սան, նորավարտ Կոմիտաս Վարդապետին։ Այսպիսով Կոմիտասը դառնում է այս միջազգային երաժշտական ընկերության հիմնադիր անդամներից մեկը իր դասախոս Օսկար Ֆլեշերի հրավերով։ Նա միակն էր աշակերտներից, որին այդ պատիվը ընձեռվում է, և սրանով Կոմիտասը փաստորեն այդ ընկերության անդամ է դառնում, դասախոսությունները կարդում այդ ընկերության հրավիրով նրանց ժողովին հայ երաժշտության եւ արևելյան երաժշտության մասին, որը մեծ գնահատականի է արժանանում նրա դասախոսների կողմից, եւ հետո այդ նյութը տպագրվում է այդ ընկերության պաշտոնական հանդեսում, ամսագրում կրկին իր դասախոսների խրախուսմամբ եւ խորհրդով։ Նշեմ նաև, որ փաստացի Կոմիտասը փաստորեն արևելյան երաժշտությանը տեղյակ միակ գիտնականն էր այս ընկերության մեջ ներկայացված այն ժամանակ։ Նա արևելյան երաժշտության միակ ներկայացուցիչն էր եւ միակ մասնագետը, որ կարող էր հոդվածներ եւ նյութեր գրել, իհարկե հայկական, բայց նաեւ ամբողջ արևելյան երաժշտության, իսկ մասնագետ չկար, Կոմիտասը միակն էր այս ճյուղը ներկայացնելու համար։ Ինչու եմ սա ասում եւ առաքելության մասը շեշտում, պատկերացնում եք, չէ, Եվրոպայում փայլուն կրթություն ստացած դասախոսների կողմից այսպես խրախուսված, ինչ առաջարկներ կունենար նա այնտեղ իր գործունեությունը շարունակելու, եւ Հրաչ Հաճարյանն էլ մեր հանճարեղ լեզվաբան իր հուշերում ասում է, որ Բեռլինի օպերայի թատրոնի տնորենը հրավիրում է նրան, նրա ձայնը իմանալով, երգել, աշխատանքի անցնել այնտեղ, բայց նա պատասխանում է, որ իր տաղանդը եւ ունակությունները ինքը օգտագործելու է իբարս իր ժողովրդի երաժշտությունը հետազոտելու եւ դա աշխարհին ներկայացնելու համար։ Այսինքն նա գիտակցաբար, իմանալով հանդերձ շատ լավ, որ նա փայլուն կարիերա կարող էր անել Գերմանիայում, Եվրոպայի զարգացած կենտրոններից մեկում, նա իր առաքելությունը կատարելու համար վերադառնում է զինված այդ հսկայական գիտելիքներով, զինված մեծ երանդով, հետ է վերադառնում Էջմիածին 1899 թվականին, եւ այստեղ վերսկսում է իր գործունեությունը եւ դեռ բավական տարիներ շարունակում է դասավանդել Գևորգյան Ջեմարանում։
Շարունակում ենք մեր եթերը, ու հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում ենք Կոմիտասի կյանքից, այն հսկաներդրումից, որը նա է կատարել հայ երաժշտության ու հայկական պատմության մեջ։ Դասախոսությունները ինչքանով էին կարևոր նաև հայ ժողովրդական երգերը տարածելու առումով, հա։ Ես գիտեմ, որ իր վրճապով նաև նա դրանք էր դասավանդում ու տարածում էր հայ ժողովրդական երգերը այդ դասախոսությունների միջոցով, թե Եվրոպայում ու թե Արևելքում, եթե չեմ սխալվում։
Շատ ճիշտ է, Էջմիածին վերադառնալուց հետո նա այս հիմնական ուղությունները, որոնք արդեն կային, նա շարունակում է սրանցում արդեն զինված նոր գիտելիքներով, նոր բազայով, ավելի խորացված։ Երկերը ժողովրդական գրառում, շրջում է գյուղերում, հոգևոր երաժշտության նմուշները գրառում, դրանք հետազոտության է ենթարկում մանրամասն, դրանց հիման վրա ստեղծում է խմբերքեր, մեներքեր, ձայնի և դաշնամուրի համար, դաշնամուրային ստեղծագործություններ։ Սա հիմնական նրա ժանրերն են, ունի նաև այլ ժանրեր, դրա մասին թերևս մի քիչ ուշքության դառնանք, Այս էտապի մասով շատ ճիշտ անդրադարձակ դասախոսություններին եւս մեկ ճյուղ է ավելանում նրա գործունեությանը՝ արածը տարածել, այն ինչ արվել է ներկայացնել, մատուցել, ճանաչելի դարձնել թե նեղ շրջանակում, թե հետո Եվրոպայում։ Սկսում ենք դեռևս Անդրկովկասի քաղաքներից, նախկին ռուսական կայսրության, այսպես ենթակայության տակ գտնվող տարբեր քաղաքներից, մեծ ու փոքր, Էջմիածին, Երևան, Բաքու, Թիֆլիս, ահա այս քաղաքներում նա շատ հետաքրքիր ֆորմատ է, ֆորմատը իհարկե նորություն չէր, բայց նա հատկապես սա ընդրում է ճանաչողական նպատակով։ Պիտի այստեղ մի փոքր շեղում անելով, բայց մնալով թեմայի մեջ, կարևոր մի փաստի մասին եմ ուզում նշել, որը ձեր հարցի նաև պատասխանի հետ առնչվում է։ Հաշվի առնենք, որ մենք, երբ որ ասում ենք Կոմիտասը ապացուցեց հայ ինքնուրույն երաժշտության գոյությունը, մեզնից շատերի համար այս միտքը տարօրինակ կարող է թվալ, չէ՞, որ ինչ ապացուցելու բան կա, բնականաբար ազգերից ամեն մեկը ունի իր մշակույթը, հետևաբար երաժշտությունը, բայց հարցն այն է, որ 19-րդ դարում ոչ միայն աշխարհը չէր ճանաչում հային եւ նրա երաժշտությունը մոտ առումով, այլ ներհայկական միջավայրում սա քննարկման թեմա էր, այսինքն նույնիսկ հայ մտավորականության շրջանում շատ տարածված էր այն կարծիքը, որ հայերը չունեն իրենց ինքնուրույն ինքնահատուկ երաժշտական մշակույթը, այլ դա հարևան ժողովուրդների մշակույթների, այսպես ինչ-որ խառը նկարագիր ունեցող ազդեցության արգասիք է։ Եվ Կոմիտասը եկավ ապացուցելու, որ հերքելու նախ այդ թեզը, ընդ որում զավեշտը կայանում է նրանում, որ այս պնդումներն արվում էին ոչ գիտական հիմքի վրա, այսինքն ոչ մեկը չէր ուսումնասիրել, չէր հետազոտել, պարզապես ինչ որ այսպես մակերեսի վրա տարածված էր այդ կարծիքը, եւ բոլորը այսպես պետք տիրաժավորվում էր դա։ Առաջինն էր Կոմիտասը, որ գիտական հիմքերի վրա, սա շատ կարևոր է շեշտել, գիտական, եվրոպական այդ բազային կրթություն ստացած գիտական հիմքերի վրա հերքեց դա, ապացուցեց, որ հայը, ինչպես իր հոդվածներից մեկի վերնագիրն է, հայը ունի ինքնուրույն երաժշտություն, եւ այդ երաժշտությունը նույնքան բնորոշում է մեզ, ինչպես մեր ինքնությունը բնորոշող այլ գործոններ, որոնք են դրանք, օրինակ լեզուն, չէ՞, գրականությունը, մեր բանահյուսությունը, մեր մարդաբանական կազմը, ինչպես նա գրքին օրինակ է բերում, եւ ասում է, որ եթե հայն ունի ինքնուրույն լեզու, հետեւաբար ունի նաեւ ինքնուրույն երաժշտություն։ Հարցն այն չէ, որ ազդեցություններ չեն կարող լինել, դրանք կարող են լինել եւ դա նորմալ է։ Բայց պիտի դու քոնը ունենաս, որ քո ինչ-որ բնիկ, ինչ-որ բան ունենաս, որ հետո ենթարկվի կամ չենթարկվի ազդեցությունների, ոնց կարող է լինել մշակույթ ամբողջովին ազդեցության արգասիք։ Եվ սա ապացուցեց հենց Կոմիտասը։ Իսկ ո՞րն էր այն նյութը, որի հիմքի վրա դա ապացուցեց, այսինքն մատերիալ, ինչ-որ նյութ պետք էր ձեռքի տակ ունենալ, որ ցույց տար։ Կոմիտասի համար այդ նյութը առաջին հերթին ժողովրդական երաժշտության ճյուղերից գեղչկական երգներ։ Ինչու գեղչկական, նշեցինք, որ կայսրության պայմաններում էր ապրում հայ ժողովուրդը եւ շփում ուներ նույն տարածաշրջանում ապրող բազմաթիվ այլ ազգերի հետ։ Խոշոր քաղաքներում մշակույթը տարասեռ էր, որովհետեւ բնակչությունն էլ էր տարասեռ։ Տարազգային շփումները շատ էին, կողք կողքի ապրում էին եւ դա ազդում էր երաժշտության ոճի վրա։ Գյուղերում բնակչությունը ավելի միատարր էր եւ այդ շփումները այդքան շատ չէին։ Դրա համար ֆոլկլորը, երաժշտությունը ավելի մաքուր էր պահվում։ Դրա համար էր, որ Կոմիտասը, այսինքն հենց այնպես չէր, որ նա հատկապես խուլ գյուղերով է շրջում, եւ այդ շրջանում, այս նույն Էջմիածնական տարիներին շրջել է բոլոր մեր հիմնական ռեգիոններով՝ Արարատյան դաշտ, Լոռի, Շիրակ, Վայոց ծոր, Սյունիք եւ այլն։ Այսինքն այս բոլոր տեղերից նա գյուղերից էր հատկապես հավաքում, նույնը հոգեվորը։ Նա գնում էր գյուղական խուլ այդ եկեղեցիների քահանաներից էր գրառում հոգեվոր երգեր, որոնք ավելի մաքուր էին պահպանվել։ Եվ ահա, ոնց ապացուցել, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն, հավաքում է այդ բազմահազար նմուշները, գեղչկական եւ հոգեվոր, դրանք հետազոտում է, նրանց բոլոր առանձնահատկությունները մաթեմատիկական ճշգրտությամբ դուրս է բերում, որոշում է, թե որ այդ հատկանիշներից որոնք են, որ բնիկ են, որոնք են, որ եկել, ներկրվել եւ ներմուծվել են, իսկ դրա համար պետք է նաեւ կողքի ժողովուրդների ֆոլկլորը իմանաս, չէ՞, եթե դուք օրինակ ռուսախառը կամ թուրքախառը հայերեն եք լսում, դուք պիտի հայերեն էլ իմանաք, թուրքերեն էլ իմանաք, ռուսերեն էլ իմանաք, որ պարզեք, որ տարրն է օտարամուտք։ Այն նույն սկզբունքով Կոմիտասը թուրքական, պարսկական, վրացական, քրդական, արաբական երաժշտություններ ուսումնասիրում, որպեսզի կարողանա հասկանալ, այ որ ասում ենք հայ ժողովրդական երգը մաքրեց, չէ՞, ինչ է այս ֆրազի տակ թաքնված, հենց սա, բնորոշել այն, այսինքն զատել այն, ինչ մերն է, եւ մի կողմ թողնել այն, ինչը օտարամուտ է եւ հայկականի ոճին հակառակ։ Եվ ահա, սա անելուց հետո այս առաքելությունը, եթե միայն սա աներ, մենք էլի պիտի նրան շնորհակալ լինեինք, որովհետեւ պատկերացնում եք, մի մարդ, մի ամբողջ պետական մի քանի ինստիտուտի աշխատանք տանելով այդ գործը արեց, ապացուցեց, որ հայ ազգը դու ունես ինքնուրույն երաժշտություն եւ կարող ես ներկայանալ մյուս ազգերի շարքում դրանով։ Բայց խնդիրը այն էր, որ դա պետք էր դարձնել նաև համաշխարային մշակութային ժառանգության մի մասը հայ մշակույթը, ոչ միայն ներհայկական լոկալ երևույթ, այլ արտածել, նաև աշխարհին ճանաչելի դարձնել։ Դրա համար էր, որ նա նաև կոմպոզիտորական արվեստին դիմեց, և միաձուլելով այս հայ ավանդական երաժշտությունը եվրոպական կոմպոզիտորական արվեստի այդ արտահայտչամիջոցների հետ, ստեղծեց հայ կոմպոզիտորական ինքնուրույն ինքնատիպ ոճ, այսինքն հայ դասական ազգային երաժշտություն։ Այստեղ մի քիչ չեմ ուզում շատ մանրամասն մասնագիտական գիտելիքներով ծանրաբեռնել, բայց Կոմիտասի ունիկալությունը նրանում է, որ նա շատ աննախադեպ ձևով դա արեց, այն մեթոդը, որ նա կիրառեց, այնպիսին էր, որ եւ հայ երաժշտության ոգուն չէր խանգարում։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, բավական տարասեռ երևույթներ են մեր երաժշտական մշակույթը դարերով միաձայն էր, եւ այդ միաձայնը պետք էր բազմաձայն դարձնել, ինչը եվրոպական կոմպոզիտորական արվեստին էր բնորոշ։ Եվ ահա այս երկու կոմպոնենտը, որ իրար հետ հակասություն չստեղծեն, շատ մեծ տաղանդ էր պետք, հանճար էր պետք իրոք, շատ լավ իմացություն էր պետք հայ երաժշտության առանձնահատկությունների, որ այդ բազմաձայնությունը այնպես բխեցնես այդ միաձայնությունից, որ լրացնի նրան, ամբողջովին նրա միս ու արյունից լինի, և ոչ մի ոճական հակասություն չստեղծի։ Այս սրանում էր Կոմիտասի մեծությունը։ Եվ հիմա վերադառնամ ձեր հարցին արդեն։ Ինչպես անել, որ այս ահռելի աշխատանքի արդյունքը տարածենք, արդեն ճանաչելի դարձնենք, փաստորեն եւ հային ճանաչելի դարձնենք, որ դու ունես ինքնուրույն երաժշտություն եւ ահա տես թե ինչպիսին է այն, եւ օտարազգիներին։ Կոմիտասը մտածեց դասախոսություն համերգների այս շատ հարմար ձևաչափը։ Նախ նա զուտ տեղեկություն էր տալիս, որովհետև մի ամբողջ ժողովուրդ, որը մինչ այս գիտեր, որ ինքը երաժշտություն կամ չունի, կամ չգիտեր, որ ունի, կամ գիտեր, որ ունի եւ եղած է ինչ որ թուրքա-պարսկական, արաբական, բյուզանդական ինչ որ ազդեցության հետևանք էր, նրան պետք էր այս ամենը մատուցել, իր այս ուսումնասիրության այս հայտնագործությունները պետք էր ասել։ Եվ նա ճանաչողական ինֆորմացիա էր տալիս, պատմում էր հայ երաժշտության, նրա ճյուղերի, նրա պատմության, պատմական փուլերի մասին, ասում էր ինչ ուղություններ կա, ինչ կառուցվածք ունի, ինչ ժանրեր ունի եւ այլն, եւ արդեն երկրորդ մասում ընթացքում էլ իր ասածը նա ցույց էր տալիս, օրինակներ էր բերում, երկի հատվածներ էր կատարում, եթե դրա կարիքը կար, եւ երկրորդ մասում արդեն իր երգչախումբը կատարում էր այդ հոգեվոր ու ժողովրդական երգերի իր կատարած խմբերքային մշակումները կամ մեներքային մշակումները։ Սկսվում է Անդերկովկասի քաղաքներից, հետագայում արդեն 1901-ին էլ ինքը Եվրոպա մեկնում, բայց այս համերգային շրջանը բուրըն եվրոպական։ Սկսվում է 1905-6 թվականներից, 1906-ին Փարիզում մեծ համերգ է տալիս, Կոմիտասի առաջին մեծ մենահամերգներ Եվրոպայում առհասարակ։ Այս հարցում նշենք նաև, որ նրան շատ օգնել է ֆրանսահայ հրապարակախոս գրող Արշակ Չոպանյանը, կազմակերպչական հարցերում Կոմիտասին այս փարիզյան ինտելիգենցիայի հետ ճանաչելի դարձնելու հարցերում։ Նա մեծ լայն շրջապատուն էր բավականին, այս համերգը կազմակերպում է, մասնակցում են այնտեղ նաև իր աշակերտները, Արմենակ Շահմուրադյանը, Մարգարիտ Բաբայանը, ոչ թե աշակերտ էլ, այլ նրա մտերիմ բարեկամներից մեկը, երգչուհի էր, նրա քույր Շուշանիկ Բաբայանը դաշնամուրային երկերից է կատարում, ներկա են լինում Փարիզի մշակութային հասարակության այսպես էլիտայի կարկառուն դեմքեր, եւ Մարգարիտ Բաբայանի հուշերում կա, թե ինչպեսի ցնցող առհասարակ ինչ սա ինչ որ ասում եմ, օրինաչափ է նրա բոլոր համերգների համար ամբողջ գործունեության ընթացքում, հիպնոտիկ ազդեցություն էին թողնում եւ նրա երաժշտությունը եւ նրա կատարումները, հայ երաժշտությունը հատկապես, քանի որ դա նախ նորություն էր նրանց համար, նրանց ականջին սովոր չէր, նրանք իրենց համար ինչ-որ նոր մշակույթ էին բացահայտում, բայց քանի որ դա կոմպոզիտորական արվեստի ձևով էր մատուցվում, դա ընկալելի էր եվրոպացու համար։ Այսինքն նրանք լսում էին այդ բազմաձայնությունը, որ իրենց ծանոթ է, բայց այդ բազմաձայնության միջոցով նրանք լրիվ նոր երաժշտական աշխարհ էին բացահայտում, որը հայկական էր եւ որի մասին մինչ այդ գաղափար չունեին։ Ուրեմն այս համերգ դասախոսությունները Կոմիտասի կատարած այս ահռելի աշխատանքի վերջին փուլն էր ներկայացնում՝ հանրը հռչակել, ճանաչելի դարձնել, ծանոթացնել եւ ի վերջո դա ամենաազդեցիկ միջոցներ առած, այսինքն առածը տեղ հասցնելու, առած գործը հասցեատերին հասցնելու համար։
Շնորհակալ եմ շատ այս հետաքրքիր զրույցի համար, ուզում եմ հիշացնել, որ իմ հյուրն է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտական բաժնի աշխատակից երաժշտագետ Գայանե Ամիրաղյանը, ու մտած զրուցում էին Կոմիտասի կյանքից ու ստեղծագործական գործունեությունից։ Նշեմ, որ հարցազրույցի երկրորդ հատվածը կարող եք լսել հաջորդ շաբաթ Արտվեստի